Tänase jutluse pealkiri on hingamispäev. Täna on meil hingamispäev. Me laulsime, et Kristus on kuningas. Ja piiblitunnis õppisime, et kui ta söötis 5000 meest, siis peale selle veel naised ja lapsed, siis rahvas tahtis teda tõsta kuningaks. Aga nad tahtsid teda tõsta maiseks kuningaks, aga Jeesus on taevane kuningas. Ja meie, kes me oleme taotlenud ja vastuvõtnud taevariigi kodakondsuse, oleme selle taevase kuninga alamad, ta on meie kuningas. Ja kui ta on meie kuningas, siis kehtivad meile ka tema kuningriigi seadused. Ja tema seadused on kirjas 2. Moosese raamatu 20. peatükis 10 käsku. Ja täna räägin ühest, loen siit ühe käsu, see on 4. käsk hingamispäeva kohta, salmid 8-11. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom, ega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. 4. käsk algas käsuga pea meeles. Mida tähendab pea meeles? See tähendab, et see oleks meil meeles mitte ainult siis, kui algab hingamispäev, vaid kõik 7 päeva igal nädalal. Siin oli kirjutatud, et 6 päeva tuleb tööd teha. See oli kõigepealt, mis jääb vahest tähele panuta. Vahel kui mõni inimene, kes on siiani pidanud mõnda teist päeva, enamus peavad nädal esimest päeva, pühapäeva, ja siis kuulevad, et Jumal ikkagi tahab, et peaks pühitseks hingamispäeva, 7. päeva, siis et nad arvavad, et mitte nüüd kogemata valesti teha, et igaks juhuks pühitsen 2 päeva. Mõned inimesed on nii võelnud vähemalt, et ma hakkan 2 päeva pühitsema. No meie riigis on ka ju 5-päevane töönädal ja enamusel inimestel vist. Ja siis ka just kui 2 päeva on vabad. Aga siin on kirjutatud, et 6 päeva tuleb tööd teha. Muidugi see ei tähenda, et me peame käima kuskil töökohas tööl 6 päeva, vaid meil on ka oma kodutööd ja kodused tegemised. Ja see on samuti töö. Esimesed adventistid olid olnud väga töökad, sest nad võtsid tõsiselt seda, just seda osa sellest käsust, et 6 päeva tööta. 6 päeva tuleb tööd teha. Üks lugu on, kuidas Ukrainas seal praeguses okupeeritud Donetski oblastis oli tulekahju ja siis ADRA, adventkoguduse katastroofi abi organisatsioon läks sinna appi. Aga siis olid ka osad adventistid, kes läksid nagu eraldi iseseisvalt grupina, ehitusmehed läksid sinna appi. Ja nad ühe maha põlenud maja seinad ja katused aastasid, tegid uued nagu 8 päevaga. Hingamispäeval nad ei teinud tööd. Tähendab, mitte 8 päevaga, vaid kokku tähendab, oli siis 7 tööpäeva, aga 8 päeva siis oli niimoodi, et hingamispäev oli seal sees. Koos hingamispäeva 8 päeva, aga tööd tegid 7 päeva. Ehitsid selle maja ülesse. Et adventistid pidasid tähtsaks, et 6 päeva tööta. Aga millal on hingamispäev? Esimese Korintuse 16. peatükist. Esimesed 2 salmi. On kirjutatud korjandusest, Paulus kirjutab. Korjandusest pühade jaoks, nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. Iga nädala esimesel päeval pangu iga üksteist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. No, tänapäeval on niimoodi, et kui sa käid tööl, siis no, oleneb kus ja kes, aga vahel tööandja küsib, et kas sa tahad palka iga nädal või kord kuus saada või kuidas siis kuskil kokku lepitakse. Aga tol ajal oli niimoodi, et Piiblis on neid lugusid, kus palk maksti õhtul kätte alati iga päev. Nii et kui nädal esimene päev käidi tööl, saadi palk kätte, et juba siis pane midagi kõrvale oma jõudu mööda. Et Paulus ütleb, et raha ei korjataks siis, kui ma alles tulen. Et siis kas on midagi järgi või on kõik ära kulutatud või tuleb hakata vaatama. Aga et iga päev pane, iga kord, kui sa ütleme, igal palgapäeval pane kõrvale midagi. Tol ajal siis oli see palgapäev iga päev ja juba nädal esimesel päeval. Miks? Sellepärast, et Paulus tuli alles hingamispäeval ju. Aga et juba nädal esimesel päeval, see ongi see pea meeles, et sa hakkad juba valmistuma hingamispäevaks, paned juba midagi kõrvale selleks, kui hingamispäeval Paulus tuleb. Valmistumine algas nädal esimesel päeval. Ja aga eriline valmistumine hingamispäevaks toimus kuuendal päeval. Sellest võime lugeda teise Moosese raamatu 16. peatükist. Ja kui vahel öeldakse, et hingamispäev, no, teiste konfessioonide liikmed just ütlevad, et hingamispäev anti alles Siinail, kui Jumal andis Moosesele 10 käsku, nad ei lepi sellega, et kui loomisloo lõpus on kirjutatud, et Jumal andis hingamispäeva, pühitsis hingamispäeva, puhkas ise, et see nagu just kui polnud kõigile, et alles Siinail anti hingamispäeva käsk, siis teise Moosese raamatu 16. peatükk oli see, kus rahvas siis oli kõrberännakul ja ei olnud veel Siinai juurde jõudnud. Ja just kui siis poleks nagu veel 10 käsku antud ja just kui poleks siis veel ka hingamispäevanil olnud. Aga siit me näeme, et siiski oli. 16. peatükist salmid 4 ja 5. Siis issand ütles Moosesele, no rahvas norises, et neil toitu polnud ja siis issand ütles Moosesele, vaata, ma lasen taevast sadada teile leiba ja rahvas mingu ning kogu või iga päev oma osa, sest ma panen nad proovile, kas nad käivad minu seaduse järgi või mitte. Aga kui nad kuuendal päeval valmistavad, mis nad on koju toonud, siis on seda kahekordselt rohkem, kui nad iga päev on kogunud. Ja et iga päev nad pidid koguma selle päeva osa toidust, aga kuuendal päeval nad said kahekordselt ja loeme siis, see oli nagu Jumal ütles seda, aga loeme siis edasi, kuidas see tegelikult toimus, see on salmid 14 kuni 30. Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas. Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt, mis see on, sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses vastas neile, see on leib, mida Issand annab teile süüa. Issand käskis nõnda, iga üks kogugu sellest nii palju, kui ta sööb, kann iga pea kohta vastavalt teie hingede arvule, iga üks võtku nende seast, nende jaoks, kes tema telgis on. Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, ja nad kogusid üks rohkem ja teine vähem. Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tulnud puudus see, kes oli kogunud vähem. Iga üks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi. Ja Mooses ütles neile, ükski järgu jätku sellest midagi homseks. Aga nad ei kuulanud Moosest, vaid mõningad jätsid sellest järele järgmiseks hommikuks. See täitas ussidega ja haises. Siis Mooses vihastus nende pärast. Nõnda nad kogusid seda igal hommikul, igaüks nii palju, kui ta sõi. Aga kui päike läks palavaks, siis see sulas. Kuuendal päeval nad kogusid leiba kahekordselt, iga ühele kaks kannu. Siis tulid kõik koguduse vanemad ja teatasid sellest Moosesele. Ja tema ütles neile, see ongi, millest Issand rääkis. Homme on puhkus, Issanda püha hingamispäev. Mida küpsetate, seda küpsetage ja mida keedate, seda keetke. Aga kõik, mis teil üle jääb, pange endile homseks tallele. Ja nad talletasid selle homseks, nagu Mooses käskis. See ei läinud haisema ega tulnud sellesse usse. Ja Mooses ütles, sööge seda täna, sest täna on issanda hingamispäev, täna te seda väljalt ei leia. Kuus päeva saate seda koguda, aga seitsmes päev on hingamispäev, siis seda ei ole. Seitsmendal päeval läksid ometi mõned rahvahulgast koguma, aga nad ei leidnud midagi. Siis issand ütles Moosesele, kui kaua te tõrgute pidamast minu käske ja seadust? Vaadake, issand on andnud teile hingamispäeva, sellepärast ta annab teile kuuendal päeval kahe päeva leiva. Iga üks jäägu paigale, ükski järgu välju kui kodund seitsmendal päeval. Ja rahvas puhkas seitsmendal päeval. Et siin oli lugu sellest, et rahvas teadis juba enne Siinaid, mis asi on hingamispäev. Ja nad, aga kuna nad tulid vangipõlvest, olid olnud asumisel, siis nad olid selle hingamispäeva enam vähem ära unustanud. Orjadena nad neil ei lastud hingamispäeva pidada. Ja nüüd Jumal õpetas neid uuesti hingamispäeva pidama. Aga just, et kuus päeva tuli tööd teha ja kuuendal päeval nad said kahekordselt seda mannat koguda, et jätkus ka hingamispäevaks. Ja nii ka võime siit meie õppida, et toidu varumine ja valmistamine peavad toimuma, valmistamine, varumine kuus päevaga, valmistamine hingamispäevaks peab toimuma nädala kuuendal päeval, ehk meil siis reedel. Eesti keeles see sõna reede nagu ei ütle midagi, vene keeles peatnitsa ütleb viies päev ja kui nädal algab esmaspäevaga, siis reede on viies päev, aga tegelikult piibli järgi nädal algab pühapäevaga, et see reede on hoopis ja see peatnitsa ja ükskõik mis keeles, need on hiljem pandud päevade nimed, sest piiblis on päevad nummerdatud, siin ei ole päevadel nimesid. Ja kuidas siis hingamispäeva pidada, sellest loeme nüüd veel Jesaja 58. Jesaja 58, salmid 13 ja 14. Kui sa hingamispäeval seisatad, ega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu, ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu issandast. Mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Ja issanda suu on rääkinud. Siin oli öeldud, ega tee seda, mis sulle meeldib. Vahel oleme jo selle üle arutlenudki, et aga võibolla mulle meeldibki hingamispäeval kirikus käia ja piiblit lugeda ja puhata oma igapäevastest töödest, et ometi on üks puhkepäev, kus ma ei pea rabelema. Ja huvitav, ma polnud ka seda ennem teadnud, aga venekeelses piiblis on kirjutatud selle lause asemel, ei tegele oma tavaliste asjadega. Et kui sa peatad oma jalga sel päeval, seisatad sel pühal päeval ja ei tegele oma tavaliste igapäevaste asjadega. See on minu meelest palju selgem väide, et hingamispäev on teistsugune päev, see on pühendatud Jumalale. Ma ei tee sel päeval neid asju, mis ma igapäev teen. Kuidas hingamispäeva pühid seda, millal algab hingamispäev? Millal algab ja millal lõpeb hingamispäev? Sellest võime lugeda kolmanda Moosese 23. peatükist. Salm 32. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks. Algusega kuu 9. päeva õhtul, õhtust õhtuni, pidage seda oma hingamispäeva. Õhtust õhtuni. Kui me vaatame loomislugu, siis siin oli ka nimetatud õhtud. Siis sai õhtu ja sai hommik. Iga päeva lõpus on kirjutatud, sai õhtu ja sai hommik jälle järgmine päev. Ja niimoodi oli ka hingamispäev, sai õhtu ja sai hommik. kui meie praeguses aja arvestuses arvestatakse, et uus päev algab kesköösel kell 12, siis piibli järgi oli hingamispäeva algus õhtul. Aga millal on see õhtu? Esimesed adventistid vist arvestasid nii nagu see on Iisraelis, et seal päike loojub aasta ringi umbes kella 6 aeg õhtul ja siis esimesed adventistid pühitsesidki hingamispäeva õhtu kella 6, reede õhtu kella 6, laupäeva õhtu kella 6. Aga hiljem avastati piiblist midagi juurde ja sellest on kirjutatud kahes kohas. Üks on siis Markuse 1:32. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud. Et õhtu jõudis, õhtuks on nimetatud aega, kui päike loojus. Siin oli lugu sellest, me alles eelmine kvarta lõppisime, kuidas Jeesus tervendas siin haigeid ja siin on siis kirjutatud, et õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesus juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ennem siin on lugu, kus Jeesus tervendas ka hingamispäeval, aga tolleaegsed kirikujuhid olid sellele väga vastu ja selles Jeesust süüdistsid, et Jeesus rikub hingamispäeva ja enamus rahvast siis nagu pelgas Jeesuse juurde tulla sel ajal. Aga kui jõudis õhtu, päike loojus, see oli õhtu, siis toodi need haiged, sest see oli 7. Päeva õhtu, hingamispäev lõppes. Reedel, kui päike loojus, siis hingamispäev algas. Teine kirja koht on Nehemia raamatus. Nehemia 13. Peatükk ja 15-19 salmid. Neil päevil nägin ma Juudamaal mõningaid, kes hingamispäeval suru tõrsi sõtkusid ja kes vilja koormaid tõid ja eeslite selga panid. Nõnda samuti ka veini, viinamarju, viigimarju ja igasuguseid koormaid hingamispäeval Jerusalema tõid. Ja ma manitsesin neid, et nad sel päeval toiduaineid müüsid. Seal elas ka tüüruslasi, kes tõid kala ja igasugust kaupa ning müüsid hingamispäeval juutidele Jerusalemas. Siis ma riidlesin juuda suurnikega ja ütlesin neile, mis kõlvatu tegu see on, mida te teete, et te hingamispäeva teotate. Eks teinud teie vanemad nõnda samuti ja eks lasknud meie Jumal tulla kogu selle õnnetuse meie ja selle linna peale. Ja hingamispäeva teotades te suurendate veelgi viha Iisraeli vastu. Ja nii pea kui Jerusalema väravais hingamispäeva eel oli läinud pimedaks, käskisin ma väravad sulgeda ja lubasin need avada alles pärast hingamispäeva ja ma seadsin mõned oma sulaseist väravate juurde, et hingamispäeval ükski koorem sisse ei tuleks. Aga siin oli see osa, et hingamispäeva eel, kui läks pimedaks, siis suleti väravad. Et hingamispäeva algas siis, kui läks pimedaks, ehk siis, kui päike loojas. Ja kui need esimesed adventistid selle avastasid, et hingamispäev ehk õhtu algas päikese loojanguga, siis hakatigi hingamispäeva pühitsema reedõhtu päikese loojangust kuni laupäevõhtu päikese loojanguni. Ja nii on ka see meie traditsioon. Muidugi on meie maa peal kohti, kus iga päev või aastaringi ei saa seda niimoodi pühitseda, sest on polaar päev ja polaar öö ja seal ei lähe päike igal ajal looja ja vahel ei tõuse. Et seal on siis teistmoodi see asi nendel korraldatud. Aga meil ei ole sellega probleemi ja me ei saa ennast vabandada polaar joonetaguste olukordatega. Nii et saime ka selle selgeks, millal alustada ja lõpetada hingamispäeva. Nüüd järgmine kirjakoht on Luuka 4:16 ja siin on öeldud midagi Jeesuse kohta. Jeesus tuli ka Natsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. See läks harjumust mööda. Harjumus tähendab regulaarsus. Et ta käis igal hingamispäeval sünagoogis. Iga hingamispäev. Ja varem, ja siis veel apostlitegude 13 ja 42 kuni 44. Apostlitegude 13, 42 kuni 44. Kui nad siis välja läksid, paluti apostleid ka järgmisel hingamispäeval neid asju rääkima. Pärast sünagoogist ära minekut järgmisid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma jumala armusse. Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linnis anda sõna kuulama. Siit on jälle näha, et igal hingamispäeval koguneti, et see oli selline kindel traditsioon, et 6 päeva olid tööpäevad, aga 7. päev, hingamispäev, siis käidi jumala sõna kuulamas. Nii nagu meie täna siin oleme jumala teenistusele kogunenud. Tänapäeval mõnikord mõnes kohas, kui jumala teenistus lõpeb, siis öeldakse, et nüüd tervitage üksteist. Aga millest see tuleb, seda vahest nagu ei teata ja ei mõelda selle peale. Vanasti oli niimoodi, meil on praegu niimoodi, et kui tuleme kirikusse, siis olgul kohe, vahel ukse juures on tervitajad, kes tervitavad ja tervitatakse üksteist. Aga kogu aeg see ei ole niimoodi olnud. Vanasti oli teistmoodi ja kui mina noor olin ja kogudusse tulin, siis ka oli see asi teistmoodi meil, ka meil siin Haapsalus. Aga kui ma siit 2008. aastal läksin Põltsamaale, siis ma nagu kohe ei taibanud seda, et seal oli nii nagu ka meil siin oli vanasti. Ma nagu ei saanud sellest aru. Nüüd ma saan aru, et seal oli see vana traditsioon. Et kui inimesed tulid kirikusse, siis nad ei... Tulid sisse vaikselt, saalis oli vaikus, tulid, põlvitasid, palvetasid, kes luges siis piiblit, kes palvetas, kes mõtiskles. Ei olnud mingit tervitamist. Mina läksin siit Haapsalust, kus oli alguses niisugune tervitamine ja vastuvõtmine ja ukse peal. Ja mul oli see nii kuidagi imelik, harjumatu. Ma läksin uksest sisse, keegi ei vaata minu poolegi, tahaks nagu noogutadagi, tere öelda. Kõik vaatavad maha enda ette ja minul oli see nii imelik. Ma ei osanud selle olukorraga nagu harjuda. Aga see oligi vanasti niimoodi olnud. Et tervitamine käis lõpus. Lõpus oli... No, traditsioon oli niimoodi vanasti, et pastor läks, või rahvas tõusis püsti, või laulis lõpulaulu, lõpupalve, ja siis rahvas seisis püsti, pastor läks ukse juurde, ja siis läks rahvas välja, ja siis pastor tervitas kõiki, ja võib-olla rääkis mõnedega midagi. Põltsamal on siia maani niimoodi, nad kuulevad, kui ma räägin, pärast kuulevad. Kui ma Põltsamal olin, nüüd rääkisin, et Haapsalus oli meil niimoodi, siis üks õde ütles, et aga kui sa lähed siit ära, kas sa siis räägid, et Põltsamal oli niimoodi? Nüüd ta võib kuulata siis, et jah, ma räägin. Tervitan Põltsamaalas iga, kes pärast salvestust kuulavad. Kui jumala teenistus lõpeb, siis pastor ja igakord ei ole pastorit enam kohal, aga siis kes jutlustas ja kogutse vanem ja diakon ja sõnaga vennad seal tervitavad kõiki inimesi, kes siis jumala teenistusel osalesid. Nii et natuke seda moodi, nii nagu vanasti, see traditsioon on mingil määral säilinud. Ma siin oma eelmises jutluses mingi kuu aega tagasi rääkisin muutustest, siis need asjad, mis ma siin praegu räägin, käivad ka sinna muutuste alla. Ja ma algus mõtlesingi, et paneks jutluse pealkirjaks muutused teine osa, aga siis mõtlesin, et ikka väga palju täna on hingamispäevast juttu, et olgu siis pealkiri hingamispäev. See oli siis Jumala teenistuse kohta. Nüüd teine asi, et mida jälle meil siin Haapsalus ei ole nüüd enam juba hulk aega, oleme juba täitsa ära unustanud, mis asi on korjandus. Kui mõned inimesed ei külasta ka teisi adventkogudusi Eestis, siis no isegi teiste konfessioonide kogudustes korjandused toimuvad, siis vaatate, et mis see veel on, et meil sellist asja enam pole. Siis kui korjandus lõppes, no lõpeb mujal, mis siis toimub? Meil Haapsalus pandi need korjanduse karbid ja puldi peale ja siis palvetati selle eest, et Jumal õnnistaks kõiki andjaid ja et Jumal õnnistaks neid vahendeid, mis me kokku panime, et need läheksid õigel eesmärgil, õigesse kohta, saaksid kulutatud õigeks otstarbeks. Keegi võib-olla mäletab veel. See on üks asi, mis meil on nüüd siin Haapsalus muutunud. Meil on seal ukse juures korjanduse kaste igaks võib panna, aga siin ei ole mitte mingit palved selle jaoks, et see raha õigesse kohta läheks. Aga kas see raha läheb alati õigesse kohta? On ju inimesi, kes on leidnud, et raha ei lähe õigesse kohta, kas siis päriselt või on neil kahtlus ja siis nad otsustavad, et nad ei annetagi ja ei maksa ka kümnist, et kõik kulutatakse valesti ja nemad selles asjas ei osale. Aga nüüd, kui vaatame ühte piiblilugu, kus see vaene lesk seal korjanduse kasti juures poetas oma kaks leptonit sinna ja ohvrikirstu ja mis Jeesus ütles selle kohta oma jüngritele, see vaene lesk pani rohkem kui kõik teised. Mis te arvate, kas selle vaese lesk naise kaks leptonit läksid õigesse kohta? Võib-olla ütlete, et ei tea. Võib-olla arvate, et läksid. Aga mis te arvate, mis rahast maksti Juudasele, et ta Jeesuse reedaks, kus see raha võeti? Edasi vist ma ei pea ütlema. Raha oli kõik seal kirstus. Kõik, kes sinna panid, osalesid selles. Nii et nagu ei lähe alati raha kõik õigesse kohta. Ja mitte see ei ole meie annetamise eesmärk, et raha läheks kõik õigesse kohta, vaid andes, midagi enda käest ära andes, ohvrit andes, nagu vaene lesk andis kõik ära, me õpime ise endid andma Jeesusele, et meie oleksime tema omad, see on kõige olulisem. Mitte see, kui palju me anname, mitte see, kuhu see läheb, vaid see, et me õpime andma. See on kõige tähtsam. Sest kui me ei raatsi anda seda, mis meil on, siis me ei anna ka ennast. Nii nagu üks kirikunali on, noh, mõnedale inimestele ei meeldi need naljad, aga see on üks selline tõsine nali minu meelest. Et lennuki mootori täidet seisma, lennuk hakkab alla kukkuma ja seal lennukis on üks preester ja siis öeldakse talle, et tehke ometi midagi vaimulikku. Ja preester ütleb, paneme kokku korjanduse. Ma olen mõelnud selle üle, et kuidas nüüd inimesed siis, kui see asi oleks päriselt, et kuidas inimesed reageerivad, kas kõik on kindlad, et lennuk kukub alla ja ma saan surma, või mõni mõtleb, et järsku jään ikka ellu ja ei raatsi kõik ära anda. Me peame palvetama oma südamete pärast tõesti, et Jumal anna mulle selline meelsus, et ma oleks valmis ja tahtlik ennast alati ära andma sulle ja et kõik, mis mul on sinu oma Jumalale. Siis veel üks asi hingahes päeva kohta, et no, mõned inimesed ei söö hommikuti, aga mõned ei söö võib-olla ainult hingahes päeva hommikuti, et mõned paastuvad. Ja ma olen kuulnud ka sellistest inimestest, kes hingahes päeval paastuvad sellepärast, et ei peaks toiduga tegelema ja pärast nõusid pesema ja et noh, niisugune igapäevane töö, mida hingahes päeval vältida. Aga hingamispäeval paastumine, noh, Jeesus nagu, Jeesust isegi süüdistati, et miks tema jüngrid ei paastu. Aga et mina olen vahel mõelnud ka nimetanud paastumist näljast reegiks, kui ma paastun selle pärast, et midagi saada. Aga ärge nälgige hingamispäeva hommikul. ükskord siin Haapsalu turuplatsi peal seal, ma ei mäleta, mis ma seal olin, aga üks mees tuli ligi mulle ja pakkus ühte raamatut müüa, tal oli raha vaja, et süüa osta. Ma kutsusin ta kirikusse, ta ütles, et mis ma seda kirikusse tulen, kõht koriseb. No, see tuli mul meelde, et ärge nälgige ingas hommikul, sest muidu kirikus kõht koriseb. Aga see pidi ka veel seda mõjutama, et kui hommikul ei söö ja siis pärast kirikud sööd kõhu liiga täis, et siis selliselt veresuhkur tõuseb liiga kõrgele ja isegi võib suhkru haiguse endale niimoodi saada, ise endale põhjustada. Ja riietus. Vanasti olid meil mehed kõik ülikondades kirikus. Et see käib ka sinna muutuse alla, et enam ei ole. Mõned on veel, aga mina ka enam ei ole. Viskasin oma pintsaku prügikasti ära, sest see oli kole ja pole uut saanud kuskilt. Ja Haapsalus, ma ei tea, ei müüda kuskil ja ei ole leidnud. Ja ei ole meile sotside ka kogu aeg. Muidu paneks pintsaku selgast, juba läheb külmaks ka. Ja pintsakul on taskud, põuetaskud ja muud taskud ja on panna sinna oma asju, mobiil ja rahakott ja võtmed. Ja ükskord siin üks vend ütles mulle, oi, mul on hea meel, et sul ei ole ülikonda seljas. See oli üks vend teisest Eesti kogudusest. Mul on hea meel, et sul ei ole ülikonda seljas. Et tal endal vaid teksa püksid ja pintsak. Minul on jälle viigi püksid ja ei ole pintsakud. Aga ükskord Doug Batchelor, Ameerika adventpastor, ütles, et kui teksad on sinu kõige parem riie, siis pane teksad ja mine kirikusse teksadiga. Kunagi, kui ma siin pastori ametis olin, siis maavanem korraldas siin vahel vastuvõttu ja siis kutsuti ka koguduste juhid sinna vastuvõttule. Ja siis ma avastasin seda, et ma läksin sinna valge bluusiga. Tol ajal, ma ei mäleta, kas ma kirikust käisin ka valge bluusiga, aga igates mulle jõudis see kohal, et ma nagu ei teinki vahet, et kas ma olen kirikus või olen ma seal maavanema vastuvõtul, kus ei ole mitte midagi kristlikku ja vaevalt, et Jumal seal üldse kohal on. Ja siis ma otsustasin, et nii see asi ei kõlba. Vanasti olid, on kirjutatud meil ka, et kiriku ja kirikus käimiseks peaks olema nagu eraldi riietus, et selleks otstarbeks pühitsetud, nii kui meil see kirikumaja ja see saal siin eriti just on pühitsetud Jumala teenistuseks. Eraldatud pühitsema tähendab eraldama, et nii ka, et meil oleks eraldatud riided. Mitte see, et ma käin tööl, tulen nende tööriietega siia Jumala kotta. Aga teate, maailma inimesed on vahest targemad. Ükskord oli meil siin, ükskord neid on rohkem olnud, aga ma just räägin ühest korrast, oli meil siin üks matus, üks koguduse liikme poja matus ja noored inimesed ja mina mõtlesin, et noored inimesed tulevad siia, et mis moodi nad riides on, ei oska nagu mõelda, et mida mina peaks selga panema. Ma igaks juhuks ei panud pintsakut selga, panin, tulin viigi pükstega ja ma ei mäleta, mis mul oli. Ja mul oli pärast siin nii piinlik. Kõik noored mehed olid ülikondadega. Ja teine lugu on see, kuidas ükskord üks uskmatu noormes käis meil siin kirikus. See meie pere tuttav natuke. Ja siis pärast ta oli meil lõunal, oli meil külas ja siis ta rääkis. Ta oli uskmatu, ta on siiani uskmatu. Kuidas te tulete oma Jumala ette? Mis moodi te riides olete? Kuidas te käitute? Mina oma dekaani ette niimoodi ei lähe. Ta pidas meile korraliku noomitusjutluse kodus maha. Ja nüüd iljuti, mõni paar aastat tagasi, kui oli kolm aastat, oli tema vanaisa matus või ära saatmine või mälestusteenistus Tallinnas tehnikaülikoolis. Siis ma tuletsin seda talle meelde ja ta ütles, et palun vabandust, et ma vahel olen selline. Ma ütlesin, aga tead, see oli täitsa õige, mis sa ütlesid. See oli Jumala sõna sinu kaudu. Jumal võib kasutada eeslit ja ta võib kasutada täitsa uskmatut inimest, et tulla noomima meid, kes me ennast peame usklikeks. Nii palju täna siis hingamispäevaks. Jumal aidaku, et me mõistaksime, et me oleme Jumala riigi kodanikud ja Kristus on meie kuningas ja siin on meie kuninga koda ja me tuleme siia temaga kohtuma ja see ei ole mitte ükskõik, kuidas me käitume ja kuidas me oleme, vaid nii nagu on kirjutatud, kõik, mis te teete, kui te sööte või joote, tehke seda Jumala auks. Jeesuse nimel, aamen. Armas taeva isa, me täname sind, et sa oled oma sõna meile andnud ja see sõna juhib meid sinu juurde. Aita, et me järgiksime seda sõna, et me loeksime ja laseksime ennast juhtida sinu pühal vaimul, et me oleksime alati sinuga koos, sinuga ühendatud ja kõiges, kõik meie elu austaks sind. Et me võiksime kord, kui sa tuled kuningana taeva pilvedel, sinuga kaasa minna ja olla igavesti koos sinu kuningriigis füüsiliselt kohal. Jeesuse nimel, aamen.